Itāliju laikā no 1. janvāra līdz 13. martam pa vidusjūru ir sasnieguši nedaudz vairāk kā 20 tūkstoši migrantu, liecina Itālijas iekšlietu ministrijas publicētie dati. Tikai 3 dienu laikā no 9. līdz 11. martam valstī ieradās vairāk nekā 4500 cilvēku. Salīdzinājumam 2022. un 2021. gadā laikā no 1. janvāra līdz 13. martam Itālijas krastus sasniedza aptuveni 6 tūkstoši cilvēku. Lielākā daļa uz Itāliju atceļojošo migrantu ir no Āfrikas un to austrumu valstīm. Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto ievērojamo migrantu skaita pieaugumu skaidrojis ar kaitnieciskām aktivitātēm, ko Krievija ir izvērsusi pret Eiropas valstīm, kuras atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas militāro agresiju. Crosetto apgalvo, ka migrācijas plūsmas palielināšanai uz Eiropu Krievija izmanto privātu algotņu grupējumu Wagner, kas pēdējos gados ir izvērsis savas aktivitātes tādās Āfrikas valstīs kā Lībija, Centrālāfrikas Republika un Arī Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani ir apgalvojis, ka liela daļa migrantu ir ieradušies no reģioniem, kurus kontrolē Wagner kaujinieki. Crosetto norādīja, ka masveidīgi migrācijas viļņi, tāpat kā kiberuzbrukumi, būtu jāuztver kā daļa no plašākas konfrontācijas starp Rietumiem un Krieviju. Tāpēc ministrs aicināja Eiropas Savienību un NATO aktīvāk iesaistīties, lai palīdzētu Itālijai aizsargāt Eiropas dienvidus no Krievijas hibrīduzbrukumiem. Itālijas izlūkdienesti lēš, ka Lībijā pašlaik atrodoties aptuveni 680 tūkstoši migrantu, kuri gaidot savu iespēju, lai dotos uz Eiropu. Šos skaitļus kā pārspīlētus ir noraidījusi Starptautiskā migrācijas organizācija. Pērn septembrī Itālijā pie varas nāca premjerministres Džordžijas Meloni labējā valdība, kas solīja izbeigt masu migrāciju. Meloni valdības politikas kritiķi uzskata, ka tā ir vainojama pie vairākiem gadījumiem, kad desmitiem migrantu noslīka vidusjūrā, jo pie viņiem laicīgi neieradās palīdzība. Meloni vakar noraidīja pārmetumus, ka viņas valdība rīkojas necilvēcīgi pret migrantiem, kas mēģina šķērsot vidusjūru.
Accoglienza come bisogno interrogabile. Cooperazione come arma di libertà.
Viesmīlība kā obligāta nepieciešamība, sadarbība kā brīvības ierocis, pie tā mēs cenšamies strādāt. Varbūt esat pamanījuši, ka es sāku savu darbu apceļojot Āfriku, lai runātu par investīciju piesaisti. Un es iepazīstināju ar šo problēmu arī Eiropas Savienību. Un es uzskatu, ka tas ir visatbildīgākais veids, kā risināt šo jautājumu. Es uz to uzstāju īpaši tad, kad mani un manu valdību apsūdz zvērīgās lietās. Bet mana sirdsapziņa ir tīra. Mēs redzam kopsakarību tajā, ka jo vairāk cilvēku aizbrauc, jo vairāk cilvēku nonāk cīnisku kontrabandistu rokās, bet tas nozīmē lielu iespējamību, ka kaut kas var noiet greizi. Mana sirdsapziņa man to neļauj. Šis jautājums ir jārisina daudz nopietnāk.
Pagājušajā nedēļā Meloni paziņoja, ka Itālija pastiprinās cīņu pret cilvēku kontrabandistiem. Valdība piedāvā noteikt bargus cietumsodus personām, kuras pelna naudu ar migrantu nogādāšanu Eiropā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.